መምህር ሙሉ ኃይለ ስላሴ ዝተባህለ ነባር ከተማ መቐለ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዘተኣኻኸቦ ልዕሊ 3 ሚሊዮን ብር ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ን1500 ሰባት ሓገዝ ከም ዝዓደለ ተገሊጹሎም ኣለም ፍስሃ ዘራሪበሉ መምህር ሙሉ ኃይለ ስላሴ ነዚ ንምግባር ዘለዓዓሎ ምኽንያት ብምግላጽ ክጅምር እዩ።
ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ መዓልታዊ ሸቕሊ ሸቂሉ እዩ መነባብርኡ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ብዝኾነ እዩ እሞ እቲ ምንቅስቃሳት ኩሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ምስተዓፀዉ ሰንኪ ሕማም እዚ ክንደይ ሰሙ ዝሓድር ሰብ ከም ዝተወሰኸና ኣብ ግመት ምምጥታው መደባተይ ብምዕጣፍ ቀጥታ ናይ እኽሊ ሓገዝ ብምሃብ ኣብ መላእ ትግራይ ክንቀሳቀስ እዩ ወሲነ።
ከመይ ኢኻ ትእክቦት ሓገዝ ዝኸውን ገንዘብ
መብዛሕትኦም ባህል መንገዱ ካብ ደገ ውልቀ ሰባት እዮም ኤንጂኦ ትካላት እውን ይኮኑን ምንግስታዊ ማሕበራት እውን ይኮነን ከምዚ ከምካ ኣለምታሓ ውልቅካ ሙሉ እዚአን 10,000 ዝኾና እሞ ሰድርካ ኣለኹ ባዕልካ ዝኸፍኦ ብራድለይቲ ዘይብሉ ብዝሕማም ምክንያት ክንቀሳቀስ ዘይከኣለ ሽማግለይ ኣረጋውያን ተሃልዮም ሃበለይ ኢሉ ናባይ ዝልእኸለይ ሰብ ሓገዝቲ ብጣዕሚ ብዝገር በርኪቶም መፅኦም ትእምነት እውን ኣሕዚሮምለይ ኣነ እውን እናተቐበልኩ ናብ ዓይነት እናቀየርና ካብ ሰብ ክነርስሕ ጀሚርና ስለዚ ብቐጥታና እየም ዝልእኹለይ
ጥቡቅ እቶም ሓገዝ የድልዮም እዮም ፅጉማት እዮም እትብሎም ኣካላት ወይ ሕብረተሰብ ከመይ ኢካ ትሓርዮም
ግዜ ስለ ዘይሄበና እዙ ኮሮና እዚኣ ምስ ተጀመረ ቅድሚ በይነ እየ ዝስራሕ ነረ ሕዚ ግን ንማሕበራዊ ጉዳይ ድውል ናይ ሓንቲ ከተማ ካብቶም ዘለኹም ሊስት ፅጉማት እዮም ትብልዎም 30 ቀረቡለይ ይብሎም ንሶም ቀሪቦምለይ ጥራሕ ሓደ ቦታ ኣነ ከይደተን ዝበል ነገር ሂበ ምምፃእ ጥራሕ ስለዚ እቶም ናይ ሰባት ናይ ማሕራይ ዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዋኒን እዩ ዝኸውን
መምር ምሉ እስኪ ኮሮና ካብ ዝኣት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣድሂብካ ካብቶም ዝበልከዮም ግበርሰናይ ውልቀ ሰባት ክንደይ ዝኣክል ኣኪብካ ንክንደይ ዝኾኑ ፅጉማት ሓጊዝካ ኣለካ
ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝጅመር ናብዚ ብጣዕሚ ብዝገርመካ ክስካብ ዛሎ ሞኣንቲ ዝሓተኒ ዘለካ ምልኣኽ እውን ስለዘይተቋረፀ ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ንፀገሙ ሃበልና ዝበኒ ፍልቆም ብውልቆም ፍርቆም ብማሕበር ደማርያም ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ኣብናረገው ናብሉ ዝለኣኹለይ 3,000,000 ኣኪበ ካብ ሕዚ ናብ 1,500,000 ዝኾኑ ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ብምኻድ ናብ 1.7 ሚልዮን ዝኸውን ኣምፂሐዮ 1.3 ዝኸውን ከዓ ሕዚ ኣለኒ ሕዚ ክተሓተኒ ከለካ ባዕሉ ኣብ ከተማ ፅገሬዳ ገርዓልታ እሱ እየ ዝገብር ዘለኹ ዝተረፈረ ከተማታት ይበፅሓ ውነ ኣለዋኒ እናቐፀርኩ እየ ዘለኹ
እንታይ ኢካ ትሕግዞም ንዕኦም
ሕዚ ቀጥታ ናይ ምግቢ ጉዳይ ስለዝኾነ ኦሙ ከይሓድር ካብ ምባል ቀጥታ እኽልን ዘይት እናቀረቦ ኣብ ኣጉላዕ እየ ጀሚረ መጀመርያ ሓገዝ ክጅምር ከለኹ 15 ሰባት ሓደ ይበፅንሖምለይ 50 ኪሎ ፊኖ 50 ኪሎ ሱርናይ 5 ሊትሮ ዘይትን ሓደ ሰብ የሄበኡ ድሓር ናብ ካልእ ከባቢ ክከድ ከለኹ ግን ብማሕበራዊ ጉዳይ ባዕሉ ፅጉማትና ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንሓደ ሰብ 25 እናገበርካ ንብዙሓት ክበፅሐና ምግባር ከትሕገዘና ኢሎምኒ ሕብረተሰብ እውን ስራያዲና ከም ገርና ሕዚ ኣብ ሕደን ቦታ ከይደ 40 ሰብ ዝተኣከቡ 50 ሰብ ዝተኣከቡ ከከምቲ ማሕበረሰብ ዝኣከበለይ 25 ኪሎ ፊኖ 5 ሊትሮ ዘይቲ ንሓደ ሰብ ያ ናይ ሓንቲ ወርሒ ቀንደ ክትኸውን ትኽእል እያ ካብ ዝብል ቀጥታ ይክል ሓገዝ እዩ
ካብቶም ትገብሮም ሓገዛት ፍሊብ ዝበለ ኣብ ሕልናካ ዝሓድር ሓገዝካይ ነገርታይ ኣሎ
ሓደ ናይ ከተማ ሸራሮ ዕቑቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ስደተኛታት ናይ ማዓስከር ናይ ምእታዊ ዕድል ተዓፅዎም ህዝቢ ከተማ ሸራሮን ህዝቢ መንግስቲ ትግራይን ዝሕውሃው ዘለዉ ወገናትና ናብ 300 ገለን ዝኾኑ ንኣቶም ዝገበርናዩ ናይ 230,000 ብር ሓገዝ እዩ። ካልኣይ ኣብ መቐለ ናይ ቤተክርስትያን ተምሃሮ ናይ ኣብነት ተምሃሮ ዝበሃሉ ኣብ ሓሚድ ኣከባቢ ዳገረን ፈስኩዳ ኣብ ናብየዝ ዘለዉ 150 ዝኾኑ ተምሃሮ ናይ 130,000 ብር ዝገበርኩ ሓገዝ እዩ። ሳብሳይ ደረጃ ኣብ ከተማ መቐለ ሃፅዋንስ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ጎደና ተመሓዳደርቲ ዝነበሩ መብራቱ ሃይለ ወና ንኢተልንስ ኮለጅ ኣኪቡ ዝሕርቦም ዘሎ ንዓቶም እውን ናይ 2,500 ብር ዝወርሸ እዚ ብፍላይ ኣብ ጎደና ዘሎ ትግራዋይ ሓወ እዩ ካብ ዝብል ናይ ፌስቡክ ግሩፕ መሓዝተይ ዝተኣከበ ቅርሺ 2,500 ብዓይነትን ብኮምፖርተር ብእኽልን ኣገዝ ገየ መወዳእታ ክነግረካ ትኮይነ ኣብ ኣይናለም ናይ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቀጥሪ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ህፃውንቲ እውን ኣብ ሕማቕ ይወት ዝነበረ ሃዚ ብዝሕማ ምክንያት ስራሕቲ ኢነን ምስፃውንቲ ደቀ ንምፀገም ዝነበራ ብዓልቲ ዜና ኣባዲ ዘሞ ዝሕርአን ዘለዋ እውን ዘላቕ መፍትሒ ዘምፅ ናይ 100,000 ናይ ፀጉሪ መሰልጠን ናውቲ ኣወፍ የለን እየ ኣብ መወዳእታ ኣብ መሰረተ ቤት ምፅ ዘለዋ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝሕርአን ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐ ህፃውንቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ዘለዋ ህፃውንቲ ስደፊረን ብቤተሰብን ፀገም በፅሑ ወን ኣብኡ ዘለዋ እውን ናይ 6,800 ብር ናውቲ ፍራሽ ኮቦርታን ካልኦት እኽልን ሓገዝ እየ እዚ ብጣዕሚ ብፍሉይ እየ ዝዝክሮ እቲ ካሊእ ግን ብቡ ከተምኡ 40-50-60 ዝኾኑ ሰባት
ሓገዝ እናገበርና ኢና መፅና ኣለምሓወይ መምር ብሎ መወዳእታ ወይ ንቶም ሓገዝትካ ወይ ንቶም ተሓገዝቲ ተመሓላልፎ መልእክቲ ሃሊሕ ጥረቢልካ
ሓገዝትና ከምዚ ዝበለ ተኣማንነት ኣብ ልዕለ ይሕቢርኩም ገንዘብኩም ብቐጥታ ናባይ ብምኣካል ክበፅሐልኩም ትገብሩ ዘለኹም ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ልዕሊስ ዝኣመንኩምኒ ክእመን እውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓገዘኒ ፀሎተ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ኣርየ ተላኢኸ ኣርየ ተኣሚነ ናብ ሕብረተሰበይ ክንቀሳቀስ ምኳነይ ከረጋግፀኩም ፈቱ ስለዚ ክብረት ይሃበና ሓገዝቲ ዝእክቡልና ማሕበራዊ መንግስታዊ ኣካላት እውን ብትክክልቶም ዝግብኦም ሰባት ምሕይ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ከመስደን ይፈቱ ዝግብኦ ሰብ ከሸ ዝግብኦን እዚ ስራሕ እዚ ኩላትና እውን ኣጠናኺርና ከንቅፅለሉ ተንኽእል ንሕና እናበላዕና ብጥሜት ዝመወት ሰብ እውን ኣይህልወናን እሞ ባለ መተጋገዝና ከምዝ ገይሩ ጠንክሮ ከተጠን የሀገራ ዘብ ፈሐታ ዝግስ ብገልደብ ሁሉ
ምምርብሉስ አዚየ ዘመስግን አለም ፍሳ ንሬድ ምጽ አሜሪካ አማለ